Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušaoci, tema današnje emisije je kompozitor filmske muzike John Powell. John Powell, engleski kompozitor filmske muzike, posebno je poznat po muzici koju je pisao za animirane filmove, od kojih je muzika za How to Train Your Dragon nominovana za Oscara, pa je poslušajmo.
Thank you. muzička enciklopedija.
Animirane filmove kao što su Ants, Chicken Run i Shrek, Powell je komponovao zajedno sa Harry Gregson Williamson. U nastavku emisije čućemo jednu od tema iscrtanog filma Shrek.
Muzička enciklopedija.
Powell je 2006. godine nagrađen filmskom i TV muzičkom nagradom za najbolji dugometražni animirani film. U pitanju je australijsko-američki kompjuterski musical porodični film pod nazivom Happy Feet, čiju muziku ćemo čuti za kraj današnje emisije. Thank you.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. Zbogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.